Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Senat ministrligine degişli Türkmen Sement Önümçülük Birleşiginiň Lewap welaýatynyň çägünde yerleşen dükanlarynda sement satuwa çykarylmaýan mahalynda onuň hususiýetçilerdäki bahasy barha gymmatlaýar. Döwletiň Lewapdaky guruluşyk dükanlarynda sement tapdyrmaýar. Oňa derek ol hususy dükanlarda we guruluşyk haritleri satylýan bazarlarda açaçan satylýar. Ýöne onuň bu ýerdäki bahasy her aý diýen ýaly gymmatlaýar. Döwlet bahasy 10 manat töwerek bolan 50 gramlyk sementiň bahasy häzir Kvatto hususiýetçilerde 120 manatdan satylýar. Munun bir aý gowrak ozal onuň bahasy ortaça 100 manada barawardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren habarçy 6-njy sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä munun öň Türkmen Sement Önümçülük Birleşiginiň Lewapdaky dukanlarynda adam başyna her aýda bir gedek 50 kilogramlyk 2 gap ýa-da 100 kilogram sement satylýardy. Ýöne soňky 2 aý bäri ol satuwa çykarylmaýar. Habarçy welaýatyň çägünde Irandan import edilen sementin 50 kilogramının 150 manatdan satılyandığını, yönü munun rayetlerin maddi elyeterinden juda gımmatdığını aydiyar. Rayetlerin köpüsü sementi bu bahadan satın alıp bilmeyarlar. Şol sebeple cay uryan adamlar tas yok diyen yali. Cay uryan ad olan üçün kerpicin hem hridari ad. Şol sebeple kerpic zavodunun işinin hem duruzulundu aydiliyar deyip havarçı belledi. Havarçı beyleki kuruluş karitlerinin bahasının hem gımmatlayandığını aydip, olorun kavirinin hedir kınırhları varada maglumat berdi. Onun sözlerine göre demir armatorun bir tonnası 35 000 manattan, bir sana ağaç tahtı 250-420 manattan, cayların üçe üçü niyetlenen metal şifrin 4 metr 80 santimetr ulluğunda aksi 650-800 manattan bahalanyar. Türkmensanda kuruluşuk materiallarının bahasının yokurlanan dobarada havarlar şuyul ilkinci yedek aprel ayının ahirinde peyda boldu. Şonu Azatlık Radyosu'nun havarçıları nırhların yokurlanmanın ilkinci novatı simenti değişlidiğini ve bu önümün bahasının iki etse çemesi gımmatlandığını aydıptılar. Türkmensanın Mari velayetindaki hususiyetçilerde simentin 50 gramlık haltasının bahası 50 manada yetip daşoda 40-55 manat aralığında satılıyar. Bunun ön simentin bahası 15-18 manatta deyip Adatlık Radyosu'nun havarçısı 30. aprelde gürrün beripti. Şonun sonra May ayında daşoda'nın iyun ayında Mari'nin devlete değişli kuruluşuk dükanlarında simentin taptırmayandığı melim boldu. Şonun sonra onun hususiyetçiler derdeki bahası hassa gımmatlap başladı. Adatlık Radyosu'nun yerli havarçıları ve çeşmeleri sement gıtçılığının ve gımmatçılığının köp adamlı maşarların tədi cahiləri qurmaq mümkünçlüklərini zarva uryandığını, 4-5 gelinli maşarların bürüyü qavalıp qalmaqlarına getiriyandığını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurttaki sement gıtçılığı ve gımmatçılığı barada hiç tat aytman geliyarlar. Hedirk ve Türkmen sandı 4 tane sement öndürücü kerhana var. Olar Ahal velayetinin kelete ve baharlı etraf Balkan velayetinin Cevel şehirçesinde ve Lewap velayetinin Türkmenabat şehirinde yerleşer. Resmi medyanın maglumatlarına göre Lewap'daki siment zavodu 2018-ci yılda 1 milyon tonna siment öndürüptür ve 250 000 tonna simenti Owansana ve Özbekistan'a eksport ediptir.